жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, Азаттық лайфтың бүгінгі хабарында Қарағандыда өткен Қазақстан экс-премьері Серік Ахметовтың сот талқыланды. Эфир қонағы саясаткер Әміржан Қосанов болды. Басты айыпталушы Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметовке прокурорлар 12 жыл бас бостандығын айырып, жеке мүлкін тәркілеп 5 жыл мемлекеттік қызметтен аластау жазасын сұрап отыр. Өзге айыпталушыларға әртүрлі коррупциялық қылмыстарға қатыстылығына қарай 7 жылдан 2 жылға дейін қамау және үлкен көлемдегі айыппұлдар төлеу жазасы сұралды. Айыпталушыларға соттағы соңғы сөз берілген кезде Серік Ахметов те, Бауыржан Әбдішев те президенттен кешірім сұраған болатын. Ахметов Назарбаевты ұстазым деп атап, сенімін ақтай алмадым деп өкініш білдірсе, Әбдішев президенттің солдаты болғанын, болып қала беретінін айтты. Микрофон кезегі хабар жүргізушісі Қасым Аманжолда.
Сіз енді Ахметов сотын сыртынан бақылап отырған адамсыз. Бұл жерде енді жалғыз Ахметов қана емес, 21 адам барлығы істі болып отыр. Бұлай сырт көз ретінде сізге қалай көрінеді? Бұл істің барысы, басталуы қалай болды? Бұл қандай іс? Қалыпты жемқорлық бабының ісі ме, әлде басқадай ма?
Жалпы мен Серік Ахметов мырзаны сонау комсомол кезінен білемін. Өзім сонда істеген кезде бұл кісілер қазіргі біраз шенеуніктермен бірге сол ұйымда жұмыс істеген Қарағандыда. Білгеннен кейін ортамызда аралас құралас адамдар болады. Мен өз басын жеке білмеймін, біраз болды оны көрмеген. Жалпы кез келген шенеуніктің көзге түскен ел ішіндегі әсіресе енді өздерін атайды ғой, біз басқарушы элитамыз деп. Сол басқарушы топтың ортасында өзінің халықтың ішінде өзінің имиджі болады. Образы, бейнесі қалыптасады. Сондықтан сол түйені түгімен жұтып атқан жемқорлардың ішіндегі ең тазасы, ең әңгімеге көп іліп келгені осы Серік еді. Әрине жүйенің ішінде жүріп, мысалы далаға шықсаң, дала жаңбыр жауып, саз балшық болып тұрса, сен туфлиңді таза ұстай алмайсың ғой. Қалай болса да, я ұшуың керек, я үйіңде отыруың керек, я жүрсең сен аяғың былғайсың. Сондықтан жүйенің ішінде жүріп, таза болу, елден ерекше болу, ол енді екінің бірінің қолынан келмейтін шығар, тіпті ешкімнің қолынан келмейтін шығар. Сондықтан бұл жерде біз обыр жебір жалмауыз келген бизнесменге 30% деген шартты қойып қалтасына салып алатын, мен осы да азамат қой, ішінде ұяты бар, шаруаны да шешеді деген бір түрлі екі типті шенеуніктің ортасында қалдық біз. Ал жалпы сот процесіне келетін болсақ, жасыратыны жоқ, бұны ашық айту керек. Қазіргі басқарушы элитада Қарағандының өзінің бір тобы бар. Оның ішінде ашық айтсақ, қазіргі әкімшіліктің жетекшісі, яғни сол сот жүйесіне, прокуратураға, полицияға тікелей пәрмен бере алатын президенттің атынан, өз атынан жетекшісі бар Нығматулин мырза. Оның ішінде міне Серік Ахметовте кезінде премьер-министр болғаннан кейін ол еріксіз оның маңайында топ пайда болады. Еріксіз оның маңайында қазақша айтқанда жандай шаптары, жағымпаздары пайда болады.
Сырт көз ретінде сізге қалай көрінеді? Бұл іс кәдімгі қалыптағы жемқорлық мәселесін бір анықтау үшін жасалынған бір сот процесі ме, кәдімгі заң аясындағы? Әлде бұл жаңа өзіңіз меңзеп отырғандай бір лауазымды шенеуніктердің арасындағы тартыс па?
Тартыс. Сөзсіз тартыс, өткені менің түсінуімше осы биліктің ішкі психологиясын, ішкі моралін тырнақша ішінде түсінуіме, ішкі жарғысын түсінуіме қарағанда премьер-министр болған азаматқа қарсы істі Қатардағы тергеуші, қаржы полициясы, немесе соның бастығы, керек болса президент әкімшілігінің жетекшісі өзінен өзі отырып оны ұйымдастыра алмайды, яғни сол туралы іс қозғай алмайды. Бұл жерде ең үлкен саяси таңдау, ең үлкен саяси шешім керек. Сондықтан бұл шешімді сол елбасына тікелей барып айтып, оны қаралап, қолда бар фактілері бар ма, ақ па қара ма білмеймін, соны апарып сондай шешімге итермелеген бір топ, ол топ сол осы міне Серік Ахметов секілді бір топтың өкілдеріне қарсы топ деп білемін.
Қарсы топтар дейсіз ғой.
Клан аралық топтың бір жарқын көрінісі.
Қазақстанда бұл бір тенденцияға айналды десек те болады. Аса лауазым шенеуніктер үстіне іс қозғалған кезде айыбын мойындамай тұрса да, бірақ президенттен кешірім сұрайды. Жалпы бұл қайдан келген тенденция? Бұған дейін рас біз білеміз, мен президенттің өнімімін деп айтқан адамдар болды, мен президент көмекшісімін деп айтқан адамдар болды. Бірақ ол кісілердің қайда отырғанын да білеміз. Мысалы, біреуі Кәрім неше жылдан бері премьер-министр болып отырса, президенттің өнімімін деген Иманғали Тасмағамбетов қазір қорғаныс министрі. Ал бірақ өзі істі болып жатып, сонда жазаға ілініп жатып, президенттен кешірім сұрау, бұл ненің белгісі?
Бұның белгісін білу үшін біз екі факторды ескеруіміз керек. Бірінші фактор қазіргі қалыптасқан саяси жүйеде жатыр. Өте қарапайым түсініктеме. Егер де шет елдегідей, мәселен жаңағы судья, Қарағандыдағы судья тәуелсіз, ол өзінің шешімін тек қана конституция, заң, ар, мораль, әділеттік тұрғысынан шешеді десе,
Бәлкім ол кезде тұрып, е, Ахметов айтуы мүмкін, құрметті судья, мына 4 ай бойы сіздің мазаңыз алдық. Осында іс қаралып жатыр. Мен сізден кешірім сұраймын. Бәлкім бір шалыс кеткен тұстарым болған шығар, бірақ ол мынандай қылмыс емес. Мүмкін ол бір білмей істегені болғанша деп сұраса, мен түсінемін. Бірақ бұның бәзі қазіргі саяси системаның портреті, яғни бәрі біледі.
Жоқ, бұл азаматтардың былай бір прагматиктігін көрсетпей ме? Мысалы, олар біледі сот жүйесінің тәуелсіз емес екендігін, сот жүйесінің қандай да бір билік жүйесіне, атқарушы билікке, президентке мәжбүр екендігін көп жағдайда. Сол себептен олар негізгі билік иесінен сұрап тұрған шығар кешірімді.
Премьер-министр болып, мемлекеттегі екінші адам болып жүріп, ертең ғана түрмеге қапасқа жабылу әрине ол психологиялық жағынан да, барлық жағынан да ол өте қиын нәрсе. Сондықтан мен тағы да айтам, Құдай басқа бермесін ондай нәрсені, бірақ олардың өзінің қисыны бар шығар. Бәлкім адвокаттар айтып атқан шығар, бәлкім ортада жүрген келіссөз жүргізушілер, яғни президентке барып, серік па, ана 21 адамның бір өкілдері айтқан шығар, сосын мүмкін ана әкімшілік айтқан шығар, сен ең болмаса жұрттың көзінше кешірім сұрасын, сосын президент өзінің жаңағы гуманизмін көрсетсін деген ойлар бар шығар, мен білмедім ғой.
Енді Әміржан мырза, тағы бір мәселе бар. Осындай айыптармен айыпталып жатқан адамдар, бұлар президентке қаратып сөз айтады, өздерінің кінәсін толық мойындамайды, бірақ бұл қылмыстық істің артында тапсырыс беруші кім екенін атамайды. Неге атамайды? Жаңа мысалы, сіз емін еркін айтып отырған адамдар, мысалы, кланаралық тартыс дедік, басқа кландардың жетекшілері дедік, қазір ат үстінде тұрған, құдіретті болып тұрған кландардың жетекшілерінің аттары айтылды. Бірақ олардың атын неге атамайды бұл азаматтар? Бұларды деген бүкіл репутациясын құрып жатыр, ел алдында масқаралап жатыр, өздерін қамап қойды, қаражаттар мүліктерін бәрін кәмпескелеп келе жатыр дегендей.
Екі себебі бар шығар. Біріншіден мәселе Ахметке қатысты емес, жаңа кешірім сұрағандардың бәріне қатысты. Әркімнің тағдыры әртүрлі ғой, мен енді былай қолымда дәлел жоқ, оларды е ақ е қара деп айта алмаймын. Бәлкім кінәлері бар шығар. Біледі іштей, кінәсі бар екен, е құйрығына қоңырау байлаулы тұрған біледі. Сол кінәсін біліп отырып, әйтеуір бір нәрсе тапқанын біліп отырып, ана жаңағы аты аталу азаматтар бәрі әлі қазір билікте отыр ғой. Егер қазір атын атаса, олар одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Ол бір. Екінші мәселе, қалай болғанда да бұлардыға соңғы үміт бар. Осы мүмкін емес, біз бәрін айттық, мойындадық деп. Сосын бұның артында бәлкім Серік Ахметовтың артында мықты оны қолдайтын клан жоқ па деп ойлап қалып отырмын. Яғни өзінің ресурсын шашып, күшті ақпараттық жұмыс жүргізіп, бұны алып шығатын. Яғни бұл жаңағы Әбдешев айтқандай, мен президенттің солдатымын, президенттің қасындамын деген деңгейде қалып, бәлкім бұның баспасөз құралдарына ақша төлеп жазатын мақалаларды осы 3-4 айдың ішінде жазатын ақшасы да жоқ шығар. Мен білмеймін. Сондықтан бұл жерде атын атамауы, ол ана аты аталатын адамдар билікте отырғандық.
Бұл не? Сонда бір аяушылық күту ме қарсыластарынан?
Аяушылық күту. Аяушылық күту бұған дейін апармайды ғой. Өйткені мен мына жерде бір тағы бір мәселенің екінші жағы бар. Қалай болғанда да премьер-министр, қазақша айтқанда сау сүйірдің боғы емес. Қалай болғанда да премьер-министр президентпен тікелей жұмыс істеген, тікелей байланыста болған. Керек болса, тікелей тапсырмаларын, біз білмейтін тапсырмаларын орындаған адам. Сондықтан біздің саяси жүйеде, мысалы, басқа саяси жүйеде...
Ал олай болса неге, мысалы, президент осындай қиянатқа демей қойық, енді осындай бір соттың бір жазалауына жол беріп қойды. Президент өз командасын қорғамайтындығының көрінісі ме?
Қалай,
бұл мысалы президенттің әлсіздігін көрсетпей ме?
Жоқ, әлсіздігін көрсетпейді. Біздің қазіргі таңда жария да, құпия да механизмдерді әлі президент ұстап отыр ғой әлі. Бірақ мен тағы да қайталап айтам, сол кланаралық күрестің ішіндегі соның құрбаны болып отыр. Мәселен, егер де шынымен де президенттің әкімшілігі, немесе президенттің өзі, немесе президентке қазір есігін теуіп ашатын олигархтар, мысалы осы Ахметовке қарсы науқанды бастаған өкілдер деп отырмын ғой. Солар мысалы шынымен де елдің, Ахметовтің демейін, елдің биліктің имиджін ойлайтын болса, мысалы президенттің өзі шақырып алып, айналайын-ау, мына жақта сенің бір кемшіліктерің бар екен, былай істейік. Кім жемей жатыр? Түйені түгімен жұтып жатыр. Сен мына жұмысыңды жасап, аса көп амбицияң жоқ. Сондықтан мен сені бір жерге елші қылып жіберейін. Мына анау үкіметтен не қылған қаржыларыңды біресе алып қайтарыңдар. Сені анау Белоруссияға ма бір жерге жіберейін, сол жаққа бар айналайын. Бұл десе, ол да бір жағынан дұрыс па? Бірақ тағы да бұл жерде екі түрлі президенттің таңдауы бар. Және бұл таңдау өте қиын таңдау. Өйткені егер де осы 25 жылдың ішінде шынымен де президенттің әкімшілігі, президенттің өзі жемқорлықпен шын мәнінде ымырасыз күрес жүргізсе, біз сенер едік. Мынау соның бір көрінісі деп. Ал бізде жемқорлықпен күрес деген ол мынау шымылдық болып кетті ғой. Жағы мен біз екеуміз айтып отырған атын атамай кланаралық соғыстың бір механизм болып кетті. Яғни 3 миллион емес, 3 миллиардтап жиып атқандар далада жүрді, ал 3 миллион долларды деп жүрген Ахметов соның құрбаны болып отыр. Сондықтан бұл жерде көп жаңағы себептер мен салдардардың бір несі бар, жиынтығы бар.
Жалпы осы Ахметовке және оның маңындағы және 20 шақты азаматқа негізінен барлығы кешегі Қарағанды облысының лауазым шенеуніктері, бірнеше кәсіпкерлер бар. Бұл азаматтарға болып жатқан осы сот, бұл қандай да бір басқаларға ескерту ме, бұл қорқыту ма? Бұл ертең қоғам қалай әсер етеді осындай әрекеттер, мысалы осыны айтыңызшы?
Екі түрлі әсер етеді. Біріншіден, әрине, біраз адамға, жаңадан билікке келіп жатқан адамдарға бір сигнал болуы мүмкін, белгі, қоңырау, байқаңдар деген сияқты. Ол бір. Ал екінші, қазіргі билікте отырған, миллиардтың үстінде отырған және өзін нық сезіп, ана шетелде шоттары бар, шетелде ертең бір күнде ұшақпен кетіп қалатын адамдар бұндай сот процесі ешқандай әсер етпейді.
Жемқорлықты тыяма бұл?
Жоқ, тыймайды.
Рахмет әңгімеңізге.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.